Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, naš gost danas je dr. Jovan Knežević, nutricionista. Najvažnije je da se hranimo onom hranom koja je sa našeg područja i onda kada je sezona. Važno je da ishrana bude raznovrsna, važno je da roditelji decu nauče dobrim navikama, kaže naš gost.
Nikada lepšu devojku nije sreo, plave oči, beli smeh. I mada je želeo, nikada nije smeo, sve da joj prizna i da joj kaže. Mala, znaj da ljubav nije žala, iako si još uvek mala, to bi trebalo da znaš. Mala, svaka reč je tako mala, pa tebi kažem svoju ljubav, da ti odmah priznam sve. U hodu našeg najdražeg proleća čuje se pesma ljubavi i jedan divan smeh, smeh. Ja se smejem jer te volim, mala, znaj da ljubav nije šala, iako si još uvek mala, to bi trebalo da znaš. Mala, svaka reč je tako mala, da tebi kažem svoju ljubav, da ti odmah priznam sve. U hodu našeg najdražeg proleća čuje se pesma ljubavi i jedan divan smeh, smeh. Ja se smejem jer te volim, mala, znaj da ljubav nije šala, iako si još uvek mala, to bi trebalo da znaš, to bi trebalo da znaš.
Naš gost danas je dr. Jovan Knežević, nutricionista. Ovo je emisija Mala crkva, Radio Slovo Ljubve, 107,3 MHz FM. Na internetu također možete da naslušate www.slovoljubve.com.
Doktore, stručnjak ste za ishranu, to je danas vrlo popularno i potrebno svima nama. Puno je razgovora i tekstova o zdravoj ishrani. Šta je to zapravo zdrava ishrana? Znamo li šta je to zdravo? Mislim da po tim zdrava ishrana svako podrazumeva nešto drugo, svako ima neku svoju teoriju. Šta je za vas zdrava ishrana?
Zdrava ishrana je bilo koji način ishrane koji dovodi do optimiziranja biometrijskih i biohemijskih rezultata, odnosno do dobrih parametara vašeg sastava tela. Po tim se podrazumeva da je dobar lipidni status, odnosno holesterol i šećer u krvi, kako se to narodno kaže, odnosno glukoza, i da nema masne infiltracije unutrašnjih organa, odnosno da kažem velike količine masnog tkiva, da nema gojaznosti koja može da dovede do hipertenzije i sličnih problema.
Pretpostavljam da se i mi ovde kao i većina savremenog sveta evropskog, američkog hrani pogrešno.
Nije uvek dobro to što nam dolazi sa strane, jer tu ima jako puno, hajde da kažem, igranja od strane velikih proizvođača, jer jako puno puta se dešava da stručnjaci namerno anatemišu neke proizvode, odnosno da promovišu neke proizvode kako su zdravi, uz saglasnost od strane proizvođača. Tako da ne smemo favorizovati ni jednu namirnicu, da kažemo jedna namirnica je zdrava dok druga nije. Zbog čega? Naprimjer, ako uzmem za primjer ribu, svi smo čuli da je riba lako svrljiva, da ima omega masne kiseline, da ima fosfolipide i tako dalje, ali niko ne spominje da riba ima recimo jako puno radionuklida i iona teških metala. S druge strane, za svinjetinu smo svi čuli da ona ima holesterola, da ima antibiotika, hormona i tako dalje, ali s druge strane, svinjsko meso jedino ima jako visok procenat vitamina B grupe, kao i selena, koji je jako dobar mineral, odnosno antioksidans, i karnozina, kojeg nema ni u jednom drugom mesu. Tako da, najvažnije je da se hranimo onom hranom koji je iz našeg podneblja. Na tu prvenstveno mislim na razne proizvode, recimo skoro se pojavila biljka aronija, koja jeste, tačno ima jako visok taj stepen vezivanja slobodnih radikala, odnosno orak jedinice, ali ona je došla iz Sibira pre bukvalno par godina. Naš narod prvo treba da razvije enzime da iskoristi sve te nutrijente od nekih, ajde da kažem, egzotičnih biljaka. Tu postoji taj acai berry, pa onda papaja enzimi i tako dalje. Znači, trebalo bi u principu da se hranimo hranom iz našeg podneblja i onda kad im je sezona.
To je nekakav opšte prihvatljiv princip. A imamo li uopšte danas zdravu hranu? Znamo da se koriste razne vrste dodataka u svim mogućim industrijama, u poljoprivredi, prehrambeno i tako dalje. Šta je tu uopšte danas zdrava hrana? Postoji li ona? Negde sam pročitala da su nekada ljudi koristili mnogo veći broj namirnica, da smo se danas sveli, iako se čini da hrana ima više, na ograničeni broj namirnica nekako je to i paradoks našeg savremenog života.
Prvo na vaše pitanje šta je to zdrava hrana. Nažalost, ne postoji totalno zdrava namirnica koja nije ničim, ajde da kažem, zahvaćena, odnosno nekim antitakozvanim nutrijentima. Sve sadrži u manjoj ili većoj količine, kažem, recimo radioaktivne izotope nekih metala, ili sadrži tragove nekih pesticida, herbicida, fungicida i tako dalje. Ili ovo klasično antibiotici i slični konzervansi koji služe za da ne dođe do kontaminacije određenih proizvoda. Ovde je najvažnije u stvari da se rotiraju namirnice, jer ako non stop uzimate jednu namirnicu, ona će imati non stop jedno dejstvo, jedno negativno dejstvo. A to jedno negativno dejstvo kad tad mora da se ispolji kroz određeni poremećaj ili, ne daj Bože, oboljenje. Ovako, ako mi, sa to paradoksalno zvuči, ako se trujemo pomalo sa različitim stvarima, naše telo ima mogućnost lakšeg metabolisanja, odnosno izbacivanja tih otrova. To bi bilo otprilike kao da vas neko udara non stop u jedno mesto. Mnogo više boli nego da vas, glupi primjer, ali u stvari tako, nego da vas neko udari jednom u jedno rame, pa drugi put u drugo rame i slično. Tako da, bitna je ta rotacija namirnica, a ne možemo da kažemo da nijedna namirnica nema, da nijedna namirnica je potpuno zdrava. Čak i te neke alge koje koriste, na primjer, Japanci.
Sad, posle nuklearne katastrofe, sumnjam da će to biti upotrebljivo.
Jeste, znači sve te Hirošime i Fukušime i tako dalje, sve na kraju kroz ekosistem kad kruži, sve na kraju dospeva u vodu. I čak te neke alge koje su, ajde da kažem, propagiraju se kao vrlo zdrave namirnice, koje vezuju neke ione teških metala i izotope, čak i one su kontaminirane same po sebi. Tako da ne možemo da kažemo da je bilo koja namirnica zdrava, a da druga nije. To je glavna poenta ove priče.
Dugo te čekam, čitavu večnost, dragi, da li ćeš ipak doći sad ili ne? Pravi rat. I gleda me svet, svaki pogled ko da pita, šta radi sad tu, da tako je luda, čeka uzalud, uzalud. Pred brojem 105, tebe dragi čekam čitav sam.
Emisija Mala crkva na radiju Slovo ljubve, dr. Jovan Knežević govori o genetski modifikovanoj hrani, o štetnosti šećera u ishrani. Doktor kaže da treba naučiti decu da ne koriste šećer.
Danas je nekako, čini mi se, i moderno da svako ima neki svoj vrtić onako na terasi, pa tu sad raste bosiljak, paradajsa i svašta, to propagiraju razni kuvari da nas svakom parčetu zemlje koji imamo malo nešto zasađujemo. Se bavite vi time?
Nažalost, nemam mogućnosti, a nemam ni vremena, ali to je jedan, ajde da kažem, plemenit odnos prema živom svetu i nažalost ova država bi trebala da posveti više pažnje ka toj, ajde da kažem, zdravom načinu pripremanja hrane, odnosno proizvodnje hrane. Jer koliko god da smo mi bili izopšteni savremenih tokova, zbog situacije u kojoj se našla zemlja, to je imalo i određene prednosti, a tim pre se misli na stvari koje dolaze iz Evrope koje nisu toliko dobre, a to je prvenstveno mislim na genetski modifikovanu hranu. Znači, ipak smo s te strane pošteđeni od toga i mislim da je perspektiva naše države baš u tom agraru, odnosno u uzgoju organske hrane koja uvek može da nađe svoje klijente i za jako dobru cenu.
Kad ste pomenuli genetski modifikovanu hranu, nedavno sam videla da je ona firma Monsanto koja je prilično u svetu kritikovana i kod nas tražila neke nove snage, pretpostavljam da neće ipak doći kod nas, ali problem, koliko mi je poznato, sa tom genetski modifikovanom hranom nije samo zbog njenog trenutnog sastava i uticaja koji ima na čoveka, nego i na okolinu, jer se gaji na takav način da, recimo, razni insekti, bubice i biljke više tu nisu prisute, ne mogu da utiču, taj neki prirodni krug se zatvara na neki način, što je možda još gore od eto pojedinačnih problema ako uopšte stvara ta hrana. Kako je vaše mišljenje o tome?
Jeste, tako se narušava ceo taj takozvani ekolanac koji nikad nije donosio ništa dobro. Recimo, američki genetičari se u toliko, slobodno mogu da kažem, igraju da su pomešali gen meksičke muve sa paradajzom. Da je došlo do mešanja gena biljne i životinske vrste. Mislim, to samo po sebi zvuči dosta monstruozno. Ne bi li ti genetičari, odnosno biolozi, uspeli da postignu punu zrelost, otpornost biljke, ranije sazrevanje i tako dalje. Tako da, bilo kakvo uplitanje čoveka, gde je priroda već svoj deo posla uradila, mislim da ne donosi ništa dobro. To se kad tad manifestuje na loše, na bilo koji način.
Mislim da bi ovo bila prilika da pomenemo, uvek se nadam da će biti ljudi koji će da čuju, pogotovo kada govorimo o roditeljima koji brinu o svojoj deci, da vode računa da im deca ne jedu tu brzu hranu, konzervirano, sokove razne.
Tu apelujem na roditelje pre svega da decu čuvaju od šećera, jer šećer je najveće zlo koje može da se dogodi mladom čoveku. Zbog čega? Zato što šećeri, sami ste spomenuli, Coca-Cola, slatkiše i slično, ljudski digestivni trakt, odnosno organi za varenje kod čoveka, nisu koncipirani da mogu da tolerišu koncentrovane ugljene hidrate. Koncentrovani ugljeni hidrati se u prirodi nalaze samo u medu, ali i taj med služi kao ishrana za neke larve, pčela i tako dalje, ali ne i za čoveka. Šećer je sam po sebi, bilo posmatrano pravno, bilo posmatrano zdravstveno, sam je po sebi narkotik. Zašto? Prva stvar, narkotike definiše to da izazivaju zavisnost, da narušavaju zdravlje i da se traže progresivno. Koliko nam je poznato, šećeri narušavaju zdravlje, ima progresivan karakter, znači traži se. I sad taj asocijalni aspekt kod narkotika je poznat. Recimo, zna se čovjek kad je u alkoholičnom stanju, može napraviti saobraćajni udes. Ovaj drugi, na primjer, čovjek koji je bez narkotika, ume da opljačka apoteku i slične stvari. A poznata je stvar da ljudi koji u kontinuitetu konzumiraju koncentrovane ugljene hidrate, mislim na slatkiše, imaju poremeće u smislu ili izraženija agresija ili izraženija depresija. Tako da, šećeri su, nažalost, jako opasna stvar i njihova opasnost je u tome što manje više šećeri u Srbiji, ajde da kažem, strateška sirovina. Jer kad pročitate novina, vi vidite da je poskupilo brašno, ulje, tako i šećer. Opasnost dalje kod tog šećera je što nije socijalno prokazan, jer vi, evo sad recimo, već je stupio na snagu zakon da alkohol ne može da se kupi posle 10 časova uveče. Šećer možete da kupite kad hoćete, koliko god hoćete i niste primećeni, što bi se reklo. Tako da, najvažnija stvar je čuvati mlad naraštaj od šećera. Dalje, primećeno je, to je radio jedan nutricionista i psiholog, Patrick Holford, on je radio istraživanja i ustanovio je zvanično, znači potvrđeno je da ljudi koji u kontinuitetu konzumiraju slatkiše imaju poremećaje kognitivnih sposobnosti u smislu smanjeno kratkoročno, dugoročno pamćenje, emocionalna, socijalna inteligencija, dedukcija, logika, kombinatorika i tako dalje. I čak se smatra da genetski nasledne bolesti kao što su Alzheimerova bolest, Downov sindrom, manična depresija, šizofrenija i slično, postoji genetski preduslov, ali da su šećeri upravo okidači. Tako da u suštini glavna stvar je izbjegavati šećer, nisu neophodni ljudskom organizmu. Ljudski organizam može energiju da nadoknađuje i iz masti, a čak i iz belančine. Tako da ugljeni hidrati za čovjeka nisu pravi izbor što se tiče kompenzacije ukoliko je potrošena za neku psihofizičku ili hormonsku aktivnost, pa sad, eto, traži da se brza energija, ajde da uzmemo nešto slatko. Ne. Znači, može i iz proteina, može i iz masnoća, što čovjek mnogo bolje toleriše.
Gost emisije Male crkve je nutricionista dr. Jovan Knežević. Na pitanje koliko jesti i šta jesti, doktor kaže da je važno da se jede određena grupa namirnica u određeno doba dana i u određenoj kombinaciji, govori i o dijetama.
Svaki čovjek je različiti individua je za sebe. Kako se mi razlikujemo po boji očiju, po veličini, po konstituciji, po građi, tako se razlikujemo fiziološki. Ima primjera gdje ljudi se usled prejedanja dovedu do proširenja želuca i onda im se traži više hrane. Glavna stvar je da čovjek jede onoliko koliko mu se tad traži. Znači nije bitno količina koliko je to, nego je bitno da li se s time postigao efekat, odnosno zadovoljenje i podmirenje potreba prvo što se tiče sitosti, a onda da li se unelo dovoljno gradivnih, energetskih, zaštitnih materija. Znači, svako treba da jede onoliko koliko mu treba. E sad, glavna stvar je tu da se jede određena grupa namirnica u određeno doba dana i u određenoj kombinaciji. To su principi takozvane hrono ishrane.
Pre nego što kažete nešto o hrono ishrani, nudi se danas zaista puno dijeta. Kako znati da je neka dijeta prava, da li uopšte su te dijete korisne ili nisu, da li su štetne? Ima puno i marketinških trikova, raznih tableta koje se nude za nedelju dana, ako neko oslabi 4 kg, to ipak nije dobro.
Bilo koja dijeta gde imamo eliminacioni ili redukcioni karakter, ona nije dobra. Šta se po tim podrazumeva? Čovjek svakodnevno, ako kažemo recimo eliminacioni karakter, to znači da se izbacuje određena grupa namirnica. Imate dijete, poznate su dijete, recimo Atkinsonova dijeta, gde se izbacuju recimo kompletno ugljeni hidrati. To nije dobro. Zašto? Zato što čovjek svakodnevno treba da unosi i ugljene hidrate, i masti, i belančin. Ekvivalent tome je kao, na primjer, motor sa unutrašnjim sagorevanjem. On radi na benzin, radi na vodu i mora da ima ulje. Ako nešto izbacite, taj motor neće raditi. Ista stvar je i sa ljudskim tkivima, ćelijama, žlezdama i tako dalje. Znači, moraju da dobiju svaki dan sve te nutrijente. Ako im uzmemo redukcioni karakter, odnosno, ajde sad da ograničimo količinu hrane, ni to nije dobro. Jer ako osjećate glad, to znači da neka ćelija u vašem organizmu, neko tkivo, neki organ da pati. I ako mu tad ne date to što treba, efekti mogu da budu kontraproduktivni.
Danas su mas medija nametnula neke klišeje i ponašanja koji nisu prirodni, eto recimo mršavice koje su u modi već godinama, zaista i dovode i do problema često, devojke ne jedu da bi ličile na tamo nekog, da bi bile zgodne ili šta već, bolje znate od mene, mladi ste čovek, kako izaći sa tim na kraj, često roditelji ne mogu da objasne svojim ćerkama da to nije zdravo i da nije dobro biti tako mršav.
Pa, nažalost, svetski trendovi diktiraju modu kako u svetu, znači tako i kod nas. I, nažalost, moram da spomenem to da ti modni kreatori pokušavaju da naprave od muškaraca devojke, a od devojaka pokušavaju da naprave muškarce. Tako da imate taj oblik ženske građe koji ni na šta ne liči, znači nema nikakvu estetsku vrednost. Najgore je to da se mlad čovek, odnosno roditelj, da pusti dete da idealizuje tamo neki lik koji je trenutno nešto što je, ajde da kažem, moderno. Pri tom moramo imati u vidu da te manekinke koje tako izgledaju, znaju zašto tako izgledaju. One znaju zbog toga zato što je to njihovo profesionalno opredeljenje i spremne su da se žrtvuju ili iz materijalnih razloga ili za, što se kaže, trenutak slave i tako dalje. Mislim da to nema opravdanja ukoliko osoba ima svoj neki životni cilj i pravac da se poistovećuje sa takvim jednim, slobodno mogu da kažem, nakaradnim, amorfnim stanjem organizma. Ono što je tu najveći problem nije taj ni estetski moment, nego je problem što kod, recimo, žena koje imaju manje potkožnog masnog tkiva nego što treba, imaju poremećaj hormonski. Znači, žlezde ne rade kako treba, što može da dovede do proređivanja učestalosti ciklusa, pa kasnije čak i do nestanka ciklusa. A svi znamo da glavna ženama je glavna uloga biološka im je upravo reprodukcija. Tako da mislim da ne treba podrediti estetiku zdravlju.
Zamolila bih vas da komentarišete i zaista preteranu upotrebu alkohola kod nas, pogotovo piva. Čini mi se da mi nismo područje koje je do sada koristilo tolike količine piva. Sad imamo i pivske festivale i pivska okupljanja i šta sve ne, to znaju svi Beograđani, a pogotovo kada se cela Srbija sjati na nekom pivskom festivalu pa se banči i pijanči do jutra, mislite da to mora baš tako da bude?
Pa, što su surovije okolnosti, narod beži u neke stvari gde može da se opusti, znate. Pivo je poznato da deluje i kao mio relaksans i kao sedativ, tako da to je otprilike jedna kompenzacija da ljudi ne uzimaju leksilijum ili nešto slično, znate. E sad, problem je u tome što nije taj zakon bez veze donet, odnosno da se ne pije, da se ne prodaje alkoholno piće posle 10 sati, jer je primećeno da sve se bliže pomera granica starosti kod kontinualnih konzumenata alkohola, da sve mlađe osobe koriste alkohol. Nije loše imati tako neke festivale, mada mislim da se u Srbiji po tom pitanju preteruje. Te postoje kobasicijade, te gusanijade, te slaninijade i tako dalje. Mislim da se tu preteruje, a sam taj beer fest mislim da nije loš, normalno treba imati meru. Ono što je zanimljivo, to je da postoji u definisana bolest zavisnosti baš od piva, znači ne od alkohola, nego baš od piva. I definicija te bolesti se zove gambrinizam. Ono što može da bude nezgodno kod preteranog konzumiranja piva je upravo masna infiltracija jetre, a i pivo usled tog velike količine ječmenog slana podstiče lučenje estrogena i progesterona, tako da u Americi, gde opet se vraćamo na priču da je taj hmelj i ječmeni slad i tako dalje, koji su genetski modifikovani, recimo kod ljudi koji konzumiraju baš preterano puno piva, počinju da se javljaju ženske sekundarne polne odlike, odnosno postaje im glas tanji, rastu grudi, šire se kukovi, gube maljavost na rukama, nogama i slično. Tako da bilo koje pretjerivanje u bilo kom smislu nikad ništa nije dobro doneto.
Znači, možda ipak bolje da se mi vratimo ovde na naše čuvene rakije i vina.
Pa jeste, ako ćemo tako, rakija u suštini jeste naše autohtono, što kažu, piće. Sadrži jako visok procenat gvožđa, jako je dobar digestiv, odnosno piće koje ide pre, znači otvara apetit, ide pre glavnog jela. Pa pivo ima jako visok glikemijski indeks, odnosno taj glikemijski indeks znači koliko određena namirnica ili u ovom slučaju napitak imaju sposobnost dizanja šećera u krvi. I pivo ima jako visok taj glikemijski indeks koji je čak preko 100. A upravo kažem zbog toga što postiče hormonsku aktivnost, može da se desi da vam se stanji glas. Tako da ipak bolje da se držimo mi naše, što bi rekli, šljivovice.
Našim gradom reka ljudi teče, u daljini gubi joj se trag. Tu ću tragi tebe naći svako veče, dok još traje rasveta mima. Jer tvoje oči blistaju sjajem naše radosti, ti si sakrio veče u njima tihu ljubavnu pesmu za nas. Te oči plavi bizeri putem naše radosti traže mesto za nas negde kraj šarene duge. Večeras je ulica pusta jer su oblaci sakrili grad. Pločnik se spustilo nebo, ti si pošao u korak sa njim na tihoj mo. mokroj ulici samo tvoji koraci traže mesto za nas na nebu kraj šarene duge. Večeras je ulica pusta, jer su oblaci sakrili grad. Na pločnik se spustilo nebo, ti si pošao u korak sa njim. Na divoj mokroj ulici samo tvoji koraci traže mesto za nas na nebu kraj šarene duge.
Mala crkva, emisija na radiju Slovo Ljubve. Naš gost je dr. Jovan Knežević, nutricionista.
E sad da čujemo šta je to hrano ishrana. To je nešto novo kod nas. Nedavno se pojavilo, vi ste stručnjak, pa evo da čujemo šta to znači. To je zapravo jedan potpuno drugačiji način i režim ishrane od onog koji nam se najčešće preporučuje, da tako kažem, ako već čovjek potraži neki savjet.
Ovako, hrona ishrana, hronos na starogrčkom znači vreme, znači vremenska, ajde da kažem, dijeta, vremenski način ishrane. To se podrazumeva, pod tim se podrazumeva da se jedu sve namirnice, ali u određeno doba dana. To je uslovljeno time u zavisnosti kakva nam je hormonska aktivnost. Hormonska aktivnost kod svih ljudi je manje više ista. Šta to znači? To znači da smo mi ljudi u stvari dnevna bića, je li tako? I da nam je hormonska aktivnost najjača u prepodnevnim časovima. U prepodnevnim časovima ljudi upravo trebaju da unose kalorične namirnice i kombinacije i manje više sve dozvoljeno. Opet kažem, ne treba non stop jesti jedno te isto, jer ono čega ima u raži, nema u pšenici i obrnuto, ali ovaj deo dana je predviđen za jedenje, za ishranu otprilike ugljenim hidratima i masnoćama. Kad se kaže masti, misli se na mlečne masti, tako da su dozvoljeni žitarice bilo koje, može da bude i kaša, može da bude u vidu peciva, može testenina, u kombinaciji sa recimo sirevima, pavlakom, kajmakom i tako dalje. Treba samo izbjegavati krem sireve i topljene sireve zato što imaju jako puno aditiva. E sad, za ručak i za večer oni su po konceptu manje više isti. Treba jesti meso u kombinaciji sa povrćem koje nema puno ugljenih hidrata. Pod tim se podrazumeva da se jede meso bilo kog porekla, bilo kako pripremljeno, osim recimo pohovanog i dubokog ulja, a moj savjet je da se hrana najbolje priprema pečenjem i to u ili staklenoj ili keramičkoj posudi koje su, ajde da kažem, najprirodnije. Znači, treba jesti meso i to isto treba rotirati, pa jedan dan jesti ćuretinu, drugi dan jesti junetinu, treći dan svinjetinu, pa ovčetinu. Znači, treba samo rotirati vrste mesa. To meso bi najbolje trebalo da ide u kombinaciji sa zeleno-lisnatim povrćem, a tu se misli na blitvu, spanać, praziluk, prokelj, brokoli i slično, ili sa korenastim povrćem, odnosno sa cveklom, šargarepom, rotkom renom, ali oni ne smeju biti kuvani, odnosno moraju biti sveže rendani. To je vrlo jedan, hajde da kažem, fleksibilan način ishrane gde nema kalorijskog odnosno kvantitativnog ograničenja, može da se jede bukvalno koliko vam telo traži. Znači, nema meranja sad mogu da unesem 200 kilokalorije, sad dva zaloga je onog, 300 grama onog i tako dalje. Znači može da se jede bukvalno koliko god hoćete i nema nikakvog rizika po zdravlje. Znači zvuči paradoksalno da ljudi koji kod nas više jedu, brže mršave, ali je stvarno tako. I sami ste vjerojatno puno puta primetili kad odete recimo negde na ručak, pa se tu posluži na primjer sarma koja je s pirinčem, prilog ide pire i još se to jede uz hleb. Znači to su tri jaka ugljena hidrata koji idu u kombinaciji s mesom, što nije opcija za čoveka. Zašto je to tako? Objasnit ću vam na primjeru evolucije čoveka. Čovek kad se odvojio od primata pre, ajde da kažemo jedno, pre 5 miliona godina, pa do pojave prvih civilizacija, čovek se hranio tako što je bio lovac sakupljač. I čovek, šta? Išao je, tražio hranu. I ti lovci skupljači, kad natrče na grm, recimo, borovnice, oni jedu samo borovnicu. Kad natrče na stado divokoza, ubiju jednu, jedu samo divokozu. I naš digestivni trakt, odnosno organi za varenje, su podređeni tome da jedemo otprilike samo jednu grupu namirnica u jednom obroku. Ne prepoznaje naš digestivni trakt maxi diskont koji imamo zadnjih 50 godina, ali prepoznaje način ishrane naših predaka kad su se oni hranili jako dugo evolutivno i tome se podredio naš način ishrane. Tako da ovde upravo u hrono ishrani se to potencira, da se jede određena grupa namirnica u određeno doba dana, ali ne kombinacija recimo proteina sa ugljenim hidratima. Kad se to tako unese u, znači zna se u želudac, pa tamo dalje ide u tanko crevo i slično, organizam mnogo lakše sad vrši trijažu tih nutrijenata, odnosno vrlo lako ih raspoređuje gde će šta da ide. Jer za varenje određene grupe namirnica treba određeni enzim. Ovako vi ako unesete jednu mešavinu hrane gde imate i ugljene hidrate i masti i proteine i balastne materije i slično, organizam ne može u isto vreme i u istom delu creva da luči te neke enzime, odnosno sokove za varenje, i onda ta polusvarena hrana ide dalje, koja predstavlja sama po sebi opterećenje za organizam i podlogu za razvoj mikroorganizama i tako dalje. Znači upravo ovakav način ishrane će vam doneti to da imate bolju liniju, da se bolje osjećate i da imate više energije.
Kao pre, tek budu samo nežnost sva. Tada rastanka znaj, dođe bolni čas, nek ti tugu krije glas. Kao san ili cvet, što vene mlad, kao tim što razgoni ga vetrić blag. Tako prolazi sad naša ljubav već, samo osta spomen drag. Možda veže laž, jer ko san je prošlo sve i blizu već je kraj, al ipak zašto suza pade tad, čemu taj bol? Kada s Bogom ja ti kažem tad, neka lik tvoj mili krasi osmeh blag, jer i rastanak naš neka vedro sija, kao susret nek je drag. Kada s Bogom ja ti kažem tad, neka lik tvoj mili krasi osmeh blag, jer i rastanak naš neka vedro sija, kao susret nek je drag.
Gost emisije Mala crkva, dr. Jovan Knežević, nutricionista, ovo je Radio Slovo Ljubve, 107,3 MHz FM na internetu www.slovoljubve.com.
Pomenuli ste malo čas doručak, ručak, večeru niste, mnogi večeru preskaču, a ne bi trebalo.
Tu ima sad već, to je fleksibilan odnos nama, naš prema pacijentima. Poželjno je da večera bude neka laganija i da ide malo ranije, da ne ide bukvalno pred spavanje. Jer čovjek kad legne, kad se smiri, onda ta hrana duže ostaje u digestivnom traktu i može da pravi probleme. Večera nije imperativ, nije pod obavezno da ide, ali onda makar da se ispoštuje doručak koji bi trebao negdje da bude recimo do 10 sati prepodne i posle 6 sati neki ide ručak. Večera može, a ne mora. Kažem, večera ako ide, onda bi trebala po konceptu da bude identična kao i ručak, s tim što bi trebala da ide druga grupa namirnica, u smislu umjesto svinjskog mesa za ručak, sad bi trebalo za večeru da ide recimo teleće meso. Znači druga vrsta mesa, odnosno druga vrsta povrća.
Ukoliko je čovjek zbog lošeg načina ishrane, lošeg načina života i svega onoga što mu se dešava u životu, se je razboleo, ima nekakve probleme i onda pređe na ovaj način ishrane o kome ste rekli, može li da ozdravi, da mu se poboljša zdravlje, koliko je vremena potrebno?
Opet to je individualna stvar, zavisi od starosti organizma, od stanja organizma, od pola, od same volje čovjeka, jer oni pacijenti koji shvate ovaj program kao neko uslovljavanje, ograničavanje, zabrane i slično, podsvjesno deluju na sebe i imaju sporije rezultate. Mi imamo primjere gdje ljudi recimo koji su na insulinu ili znači koji imaju šećer u krvi, što bi se reklo, ili koji su na statinima zato što imaju visok procenat kolesterola, mi ih bukvalno skidamo sa tih ajde da kažem primarne terapije i oni uz ovaj način ishrane i uz adekvatnu suplementaciju koja je potrebna za prvo vreme dobijaju normalne vrednosti i šećera i recimo holesterola. Dalje, poremećaj u smislu visokog pritiska, gastritisa, obstipacije se rešavaju jako brzo, 2 do 3 mjeseca, a za ove poremećaje, odnosno oboljenje, treba malo duže vremena, ali uz ovakav način ishrane rezultati dolaze sami po sebi.
I evo na kraju, doktore, neka kratka pravila koji bi trebalo da se pridržavamo, šta jesti, šta ne jesti. To je uvek vrlo popularno.
Jest.
Ako se pamti.
Jest. Tu ne mogu da favorizujem nešto, to zavisi od čovjeka do čovjeka. Neko ima afinitet da jede nešto živo, nešto presno. Neko voli da je to termički obrađeno. U suštini, glavna stvar je da se izbjegavaju šećeri. Opet njih pominjem zato što oni najveći problem prave. A da li je hrana masnija, da li je pečena, da li je kuvana, da li je pržena, dinstana, to uopšte nije problem. Još opet kažem, je važno to da ljudi rotiraju namirnice i da ne kombinuju ugljene hidrate sa proteinima osim u sklopu doručka. Znači za doručak može da ide i neki sendvič i jaja sa šunkom i sirom i pita s pečurom, znači može sve. Ali bitno je da se za ručak i večeru jede upravo meso sa nekim salatama koje imaju biljna vlakna, minerale, vitamine i koje zajedno sa tim proteinima su kompatibilne, znači mogu da idu zajedno i ne prave problem ljudskom organizmu. A sad, da li u pitanju neko voli divljač, neko voli morske plodove, neko voli, što se kaže, životinje na 4 noge, to je sad individualna stvar.
Što treba zaista izbjegavati?
Treba izbjegavati konzervisanu hranu i treba izbjegavati hranu koja ima jako puno aditiva. Ovdje ću da dam jedno malo uputstvo, jednu malu tajnu. Kad odete u prodavnicu, najbolje je da pogledate sastav koji proizvođači iz poznatih razloga pišu jako sitno. Pogledate i vidite što ima manje aditiva, to je bolje, normalno. Ali s druge strane, gledajte da je rok trajanja namirnice što kraći. Jer ako je što kraći rok trajanja, ima manje tih nekih konzervana sa aditiva ugušćivača i sličnih stvari.
Dva jutra samo to od tebe ostade još, kad bi sećanje stalo na čas, da lakše bude sve. Odavno, kad je prvom jutru hrlila noć, vrtlog radosti bila sam ta, jer ti si bio tu. Ti znaš, jedno drugom dali smo proleća sva, večni dan i sad, više ne znam da li smo svet našli nov, ili Bog. Čula tih šapat moj, neka nikada ne svane dan, tog jutra bejah sama. Dali smo proleća sva, večni dan i sad, više ne znam da li smo svet našli nov, ili Bog, a tada, jedna noć je čula tih šapat moj, neka nikada ne svan dan, tog jutra bejak sama.
Slušali ste emisiju Mala crkva, čiji je gost danas bio dr. Jovan Knežević, nutricionista, tonska realizacija Marko Perunović, emisiju vodi i uređuje Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.